Tënder uar dhe gjues, mirë mëngjesi. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Gjatë këtij emisioni 15 minutash, si zakonisht të shtunave, mund t'i dëgjoni disa kronika që i kemi transmetuar gjatë kësaj jave për zhvillimet në Kosovë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Komandanti Ekforit në Kosovë, Erhard Drevs, i ka vizituar ushtarët që po qëndrojnë afër barikadave në pjesën veriore të Kosovës dhe ka deklaruar se nuk konsideron se bllokimi rrugëve është mjet legal për protest. Autoritetet e rendit kanë njoftuar se pas operacionit të Ekforit për largimin e barikadave në rrugë, në përgjithësi ka mbretëruar qetësi. Ekfori thotë se operacioni nuk do të ndalet. Lideri serbë Milan Ivanović e ka akuzuar Ekforin për tejkalim të autorizimeve. Kronike përgatitur nga korespondenti ynë Arton Konushevci.
Komandanti i Ekforit Erhard Drevs ka qëndruar në veri të Kosovës, me rast ka vizituar ushtarët e cilët janë duke qëndruar në afërsitë e barikadave. Ai tha se Ekfori respekton protestat e njerëzve si një drejtë e tyre legjitime, por jo duke bllokuar rrugët.
I don't regard roadblock to be legal means of protest.
Nuk mbështesim protestat e cilët si qëllim kanë bllokimin e rrugëve, sidomos kur këto barikada pengojnë lirinë e lëvizjes për Ekforin dhe të tjerët, tha Drevs. Ai rikujtoi se veprimet e tilla janë në kundërshtim me rezolutën 1244 e cila kërkon që të mos ketë kufizimin në lirinë e lëvizjes për stafin ndërkombëtar. Ndërsa zëdhënësi i policisë për rajonin e Mitrovicës Besim Hoti tha se trupat e Ekforit kanë larguar përfundimisht barikadën mbi urën e fshatit Zupç.
Edhe pse të njëjtën e kishte vënë në kontroll gjatë orëve të hershme të mëngjesit ose më më thënë gjatë ditës, por për shkak të teknike, për shkak të forcës së materialit i cili ishte vendosur aty, u vdashë porositën pajisje veçanta për ta larguar ato si barikadë fizike definitivisht. Dhe kjo ka ndodhur gjatë orës më mëmë, më është larguar së ndryshe në këto vende ku Ekfori ka ndërmarrë veprimet e djeshme, ka vazhduar të qëndrojnë gjatë gjithnatës.
Hoti tha po ashtu se serbët kanë vazhduar të qëndrojnë në disa barikata gjatë gjithnatës, ndonse në një numër më të vogël. Është raportuar po ashtu se serbët lokal në pjesën veriore kanë bërë lëvizje të mobilizuar nga Lepo Saviqi, Zveçani e Zubin Potoku në drejtim të Jaginicës. Një gjë të tillë ka konfirmuar edhe zëvendësi i policisë Besim Hoti.
Ja bash prezent në fuqinë të gjitha barikadat kryesore që janë vendosur në vende të ndryshme të veritë të Kosovës, ka prezent të persona fizik të cilët qëndrojnë. Veçanti në ato ku Ekfori ka ndërmarrë veprimet e saj, ka pas prezencë më të shtuar të qytetarëve. Gjatë orës mbrëmës që numër ka qenë më i vogël, me pozicionin ka pas prezencë, gjatë orës.
Ndryshe, lideri i serbëve të veriut të Kosovës Milan Ivanović nga Këshilli Kombëtar serb tha se serbët lokal në veri të vendit janë të vendosur që të mbrojnë qendrimet e veta, më siç i quajti ai, mjete paqësorë dhe demokratike. Ai thekson se serbët do të qëndrojnë pranë barrikadeve, por ka shprehur dron që Ekfori mund të bëjë ndonjë veprim që sipas tij të i kalojnë mandatin kësaj force paqëruese.
Od kvota, naravno, sve zavisi. Nadam se da neće prekoračiti, mada su već to i uradili, svoja ovlašćenja.
E gjitha varet nga Ekfori, shpresojmë që ata nuk do të i kalojnë autorizimet e veta dhe mandatin që ka, ndonse këtë tashmë e ka bërë dhe të përdorin dhunën në mëtejshme pa kur fararsye mbi popullin civil, i cili vërtet është i qetë, i organizuar dhe i disiplinuar, tha Ivanović. Ndryshe pas fillimit të aksionit e Ekforit për largimin e disa barikadave në veri të Kosovës, mbetën të lënduar 8 pjesëtar të Ekforit dhe rreth 22 protestues serb. Ky veprim i Ekforit erdhi pasi që nuk u arrit asnjë marrëveshje në mes të paqëruesve dhe përfaqësuesve të serbëve që ata vetë të bëjnë largimin e barikadave. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Në fjalimin e tij para kuvendit të Kosovës, kryeministri Hashim Thaçi ka thënë se aksioni i Ekforit dhe Uleksit për zhbllokimin e rrugëve në veri është në koordinim të plotë me institucionet e Kosovës. Ai po ashtu e ka dënuar dhunën ndaj forcave paqëruajtëse. Deputetet e opozitës e kanë përshëndetur aksionin e Ekforit, por e kanë kritikuar qeverinë e Kosovës për pafuqi dhe pasivitet të veprimit në veri. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Kryeministri Hashim Thaçi ka thënë para deputetëve se veprimet e Ekforit dhe Euleksit për zhbllokimin e rrugëve janë në koordinim të plotë me institucionet e Kosovës për vënien e rendit dhe ligjit, ndërkaq ka dënuar dhunën ndaj forcave paqëruajtëse.
Qeveria e Republikës së Kosovës vlerëson lart përkushtimin e vazhdueshëm të forcave të Ekforit, Euleksit dhe Euleksit që në kuadër të mandatit të tyre po përmbushin angazhimet për vendosjen e ligjshmërisë dhe kushtetueshmërisë në pjesën veriore të vendit. Dëshiroj të theksoj se gjithë angazhimet dhe përkushtimet janë të përbashkëta të koordinuara me Qeverisë së Republikës së Kosovës, autoriteteve të KFOR-it, EULEX-it, Bashkimit Evropian dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës.
Kryeministri Hashim Thaçi shprehi bindur se operacioni përbashkët në veri do të ketë fund të suksesshëm, mirëpo deputetët e opozitës kanë kritikuar Qeverinë e Kosovës për pasivitet dhe mungesë të qasjes në territorin e vendit. Deputeti i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Daud Haradina, i tha se veprimet e fundit të KFOR-it po dëshmojnë për pafuqinë e institucioneve të Kosovës në veri të vendit.
Me i dhanë mbështetje ndërhyrës për ta vënë në kontroll institucional pjesën e veriut dhe sot gjendja në këtë pjesë të Kosovës është shumë e keqe se sa para 25 korrikut. Veprimet e fundit që po ndërmerr KFOR-i në veri të Kosovës janë dëshmi e pafuqisë leadershipit tonë. Ne po përballemi me një grup kriminalësh që po tentojnë ta sfidojnë institucionet e Kosovës dhe aleancën më të fuqishme ushtarake në botë, NATO. Po përballemi po me ata njerëz të cilët e humbën Kosovën një herë për gjithmonë pranverën e vitit 99.
Ndërkohë, deputeti Lidhjes Demokratike të Kosovës Anton Quni tha se Kosova duhet të nxjerrë shumë mësime nga zhvillimet në veri, që nga intervenimi i policisë së Kosovës me 25 korrik në veri, nënvizoi Quni, është parë se policia dhe organet e rendit kanë mangësi në logjistikë dhe në nivelin përgatitor për të ballafaquar me situata të tilla.
Nga aksioni 25 korrikut ne nxjerrëm shumë mësime. Policia e Kosovës ka mungesë të pajisjeve adekuate, filluar prej helmeteve, mjeteve për komunikim të sigurt, mjetet e vëzhgimin, transportera, helikoptera, etj. Në një situatë të tillë, ti kesh përdorish dhe përvetësosh fondet për ngritjen e kapaciteteve të institucioneve të sigurisë, është krim mbi krimin.
Sidoqoftë, fjalimet e deputetëve për gjendjen në veri ishin pjesë e diskutimeve të tyre individuale, pasi që Kuvendi i Kosovës nuk ka trajtuar këto zhvillime, por ka vazhduar me punimet në seancën e rregullt plenare. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Duka Gjenë Gorani, këshiltari kryeministrit të Kosovës, ka thënë se agenda gjithë përfshirëse për verjun e kërkuar nga Komisioni Evropian, paraqet nevojën për krijimin e një ministrie për verjun. Ndërkohë, në një debat të organizuar në Prishtinë në lidhje me këtë agendë, është thënë se barën për hartimin dhe zbatimin e saj do të ndajnë vendësit së bashku me ndërkombëtarët. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon, Albana Isufi.
Një ministri për verjun, është ky lansimi një ideje të këshilltarit të kryeministrit Duga Gjenë Gorani për integrimin më të lehtë të pjesës verjore. Interpretimi nga aspekti qeveritar i kërkesës së Komisionit Evropian për agendën gjithëpërfshirëse për verjun, sipas Goranit, do të nënkuptonte krijimin e një ministrie të tillë, e cila do të duhej të ndihmonte në integrimin përmes mjeteve ekonomike dhe politike.
Me definimin e verjut si çështje me një rëndësi të jashtëzakonshme, në kontekstin praktik, kjo do të nënkuptonte përgatitjet për formimin e një ministrie për veriun. Nëse situata në veri interpretohet si çështje praktike edhe madhore, shoqënore, interpretimi i saj institucional shumë lehtë do të mund të nënkuptonte formimin e një ministrie.
Gorani ka bërë këto komente në një debat mbi agendën gjithëpërfshirëse për verjun të organizuar nga grupi për studime politike dhe ekonomike si dhe Lëvizja Evropiane në Kosovë. Në një studim që kanë bërë këto dy organizata, thuhet se agenda duhet të zbatohet pas një presioni ndaj Serbisë për të hequr dorë nga strukturat paralele. Me shtruarjen e kërkesës për një agjend të tillë, grupi mendon se Komisioni Evropian ja një autoritetin Kosovës që ta fusë nën kontroll verjun. Me këtë thuhet në studim, konfirmohet se Serbia nuk duhet të ketë ndonjë rol në Kosovën verjore. Por të gjitha këto nuk duket të jenë punë të lehta, të paktën për këshilltarin e kryeministrit Duga Gjenë Gorani, i cili thotë se tërbarra i ka rënë qeverisë dhe në këtë kuadër ai thotë se ekzekutivi nuk e ka mbështetjen as të opozitës dhe as të shoqërisë civile. Por përfaqësues të shoqërisë civile për një peshë të tillë të përgjegjësisë, vajsojnë vetë qeverinë që nuk ka qenë më transparente dhe e hapur në përfshirjen e të gjithëve në procesin e integrimit të verjut. Ndërkohë analisti Agron Bajrami vetë agjendën e propozuar nga Komisioni Evropian e sheh me skepticizëm.
Nuk jam i bindur se kjo kërkesë apo ky paragraf i shtuar nga Komisioni Evropian me cilin kërkohet një agjendë gjithëpërfshirëse për veriun është në fakt një strategji e tyre për integrimin e veriut në shtetin e Kosovës, më shumë mendoj se është një përpjekje për ta hedhur topin e përgjegjësisë në oborrin kosovar. Me këtë dua të them se momentin kur Qeveria Kosovës do ta pranoj se duhet ta hartoj një plan të ri, ajo e merr përgjegjësinë jo vetëm për atë çka do të ndodhë në tutje, po edhe për atë çka ka ndodhur deri tash.
Ndërkaq sipas analistit tjetër Belul Beqës, është dashur të shkojnë disa vjet që zyrtarët evropian të kuptojnë se zgjidhja gjendet te plani atisari.
këta zotrin të BE-s kanë filluar ta kuptojnë se plani atisajt të zgjidhe ma mirë se po thënë që duhet ta kemi një agent gjithë përfshirëse. Plani atisajt kemi thënë që është pikrisht një plan gjithë përfshirës, apo jo?
Si do që të jetë, këshiltari kryeministri Duga Gjengorani ka kërkuar nga opozita e në veçantin nga shoqëria civile që të mos bëjnë presion mbi qeverinë për ndërmarrjen e aksioneve për kalcje në veri. Sipas tij, aksionet e forcës atje mund t'i kthehen bumerang shtetit të Kosovës.
Aksioni koordinuar policor ose i sektorit sigurisë karshi këtyre strukturave shumë lehtë rrezikon të interpretohet edhe të përdoret si aksion i dhunës shqiptare kundër popullit serb. Kjo një e vërtet, a që thjesht, për cilën nuk e dimë se na kemi nevojë që të me diskutujmë. Krejt në e dimë që qëllimi strukturave kriminale serbe atje është ka ta shohin policinë shqiptare ka i re banorët serbë. Dhe kjo është një taktike thjesht balkanike e cila ka njëherë ka sukses, ka njëherë s'ka sukses. Qeveria e Kosovës nuk e ka ndërmend që shtetësinë e vetë ta dëshmojë përmes demonstrimit të dhunës edhe të forcës.
Komisioni Evropian ka kërkuar agjendën gjithëpërfshirëse për veriun pas publikimit të raportit të progresit për Kosovën, por vetë zyrtarët evropian nuk kanë dhënë detaje për zbatimin e agjendës në fjalë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Gazetaria hulumtuese në Kosovë pothuajse nuk ekziston fare, thon disa nga gazetarët. Këto konstatime u dëgjuan në një debat të organizuar në Prishtinë nga Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë dhe nga Asociacioni Gazetarëve Profesionistë të Kosovës. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Ariana Kasapolli.
Halil Matoshi, publicist, thotë se sa i përket gazetarisë hulumtuese, ka përpjekje nga ana e gazetarëve, por sipas tij ato përpjekje mbesin në gjysmë të rrugës për shumë shkaqe.
Kosova nuk funksionon pusht sistemi politik, domthonë është në kollaps, nuk funksionon gjykata e pambarun dhe nuk ka transparencë, burimet e informimit janë shumë të mbylluna, jo vetëm tek pushteti kosovar, domthonë vendor, por edhe tek mekanizma ndërkombëtar, siç janë EULEX, ICU, edhe mekanizma tjetër të bashkimit evropian, prandaj edhe ekziston ajo që ka është më keq, ja ekziston kërcënimi, shantazhi dhe sulmet brutale ndaj gazetarëve hulumtues.
Ndërkaq Arsim Lani, antar i Asociacionit të Gazetarëve Profesionistë të Kosovës, thotë se gazetaria hulumtuese në Kosovë për fat të keq nuk është në nivelin që do duhej të ishte.
Gazetaria hulumtuese nuk ka në Kosovë. Në Kosovë ka çka të hulumtuohet të mirë, por janë disa faktorë të cilën ndikojnë pse nuk ka gazetaria hulumtuese në Kosovë, dhe këta janë faktorët politik, domethënë ndikimi politik mbi mediat, mbi gazetarët, edhe faktori tjetër është ai ekonomik, të cilët gazetarët nuk kanë motiv shtesë për ta bërë punën e hulumtuesit apo për ta bërë gazetarin hulumtues.
Ndërkaq Avni Zogjani nga organizata Çou pohon se mediumet në Kosovë jo vetëm që nuk i japin hapësirë gazetarisë hulumtuese, por shumë mediume e ngulfasin atë.
Në Kosovë është bërë praktikë që në media të mbizotroj versioni zyrtar i gjërave, i ngjarjeve, edhe mendoj që kjo është brengose edhe zvoglon hapësirën për gazetari hulumtuese.
Por krahasuar me vendet e rajonit sa i përket gazetarisë hulumtuese, sipas Zotit Matoshi, raportimi i gazetarisë hulumtuese mbetet sfidë edhe në malin e zi, Maqedoni, Serbi e Maqer.
Ne jemi dikun njëjtë, do të thotë sidomos ka probleme të mëdha sipas burimeve që unë i kam, ka probleme të mëdha në Serbi ku disa gazetarë mbrohen, do të thotë 24 orë nga policia. Po ashtu edhe në Kroaci ka pas edhe rasje sulmeve, do thot me bomba, rasje të gazetarëve. Ne si rajon kemi probleme konceptuale me lejin e shtypit për shkak të trashëgimisë së luftave të fundit, për shkak të ardhjes në pushtet të një klase politike të re, përdorin meritokracinë e tyre për ta dominuar tonë shoqërinë.
Por edhe vetë gazetarët mendojnë se gazetaria hulumtuese është një sfidë, pasi që siç thon ata, vetë gazetarët janë ata që përballen me presion, kërcënime, shantazhe të grupeve të interesit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 12:16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.